إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره Sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla wa'ala. Kita memuji-Nya, kita minta bantuan kepada Allah, dan kita minta ampunan kepada Allah Jalla wa'ala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah Jalla wa'ala dari keburukan jiwa-jiwa kita dan kesalahan amalan-amalan kita. May yahdillah fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah taufik, maka tidak ada yang menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada seban yang berhak ibadah yang benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya. Amma ba'd. Bapak, Ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan di salah satu majlis di antara majlis ilmu yang penuh berkah, walaupun terasa berat harus bangun pagi ya untuk melangkahkan kaki ke majlis ilmu ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju tempat yang mulia diganti oleh Allah Jalla wa'ala. Walaupun kita berat, walaupun kita malas, tapi kita tetap memilih datang ke majlis bukan tidur. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan perjuangan kita ini, usaha kita ini, menjadikan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita semuanya, dan terutama pahala yang sangat besar dengan duduknya di majlis ilmu jika niat kita ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Jazakumullah khairan juga kepada panitia dan yang memfasilitasi jalan kebaikan ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah walaupun sudah tiada. Kita akan bahas sebuah tema yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita. Apa itu temanya? Hidayah itu dicari, bukan dinanti. Kenapa tema ini penting, Bapak Ibu? Karena banyak sekali orang yang ingin berubah tapi masih nunggu mood dulu katanya. Saya ingin hijrah tapi nanti aja kalau saya sudah siap. Saya ingin berubah tapi nanti. Gimana kalau seandainya kita nanti-nantikan, bisa jadi ajal duluan datang sebelum kita berubah. Ya, dan hidayah itu Bapak Ibu semuanya enggak seperti assalamualaikum, saya hidayah langsung ketok pintu boleh masuk, enggak seperti itu kerjanya. Jadi hidayah itu dicari dengan sungguh-sungguh, enggak dinanti-nanti, tapi dicari, bukan ditunggu dengan santai tanpa ada usaha. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. May yahdillah atau may yahdillah fahuwal muhtadi. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 78, Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, dialah Allah yang akan, dialah yang akan mendapatkan hidayah. Artinya, Bapak Ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah, kalau Allah Jalla wa'ala beri petunjuk, pasti kita dapat. Ya, tentunya kalau kita ada usaha. Tapi kalau seandainya kita diam saja, tidak mencari, maka hidayah itu lewat saja. Maka insya Allah pagi ini kita insya Allah mau sama-sama merenungkan bagaimana cara kita mendapatkan hidayah, biar hidayah itu tetap hidup di dalam hati kita, dan juga bagaimana agar hidayah itu kita bisa menjaganya sampai akhir hayat. Ya. Nah, sebelum kita berbicara gimana caranya menjemput hidayah, kita harus pahami dulu apa itu arti hidayah. Ya. Apa sih sebenarnya hidayah yang perlu kita jemput? Ya. Hidayah berasal dari kata al-huda. Ya. Hidayah berasal dari kata al-huda, berarti petunjuk, pedoman yang benar, jalan hidup atau jalan yang benar, yaitu Al-Quran. Allah berfirman, dalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada kekurangan padanya, merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini dapat kita pahami Al-Quran itu adalah sumber hidayah sejati. Jadi kalau mau ngambil petunjuk, bukan dari teori barat, bukan. Bukan juga dari buku-buku motivasi, bukan. Bukan juga nasihat yang viral yang ada di media sosial, bukan. Hidayah itu sumbernya dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau kita pegang Al-Quran dan sunnah, maka kita akan mendapatkan hidayah. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang ikuti hudaya, petunjukku, maka tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Dan hidayah itu perlu perjuangan. Ya. Perlu kerja keras. Dan hidayah itu adalah anugerah dari Allah. Taufik dari Allah Jalla wa'ala, bukan bagi orang yang pintar, bukan bagi orang yang cerdas, bukan karena orang soleh itu hebat, tapi itu anugerah dari Allah, itu taufik dari Allah Jalla, karena Allah yang membimbingnya. Ya, makanya kalau ada yang bilang, lu itu baik sekali, soleh sekali, masya Allah, hebat, udah pagi-pagi udah sholat malam, subuh berjamaah terus, ngaji terus. Kalau seandainya bukan hidayah Allah, taufik Allah Jalla wa'ala, gak akan sholat, gak akan ngaji, gak akan berdakwah, gak akan menjadi pegiat dakwah, panitia, dan juga bantu orang lain, enggak. Tapi itu adalah hidayah taufik dari Allah. Walau la fadlullah alaikum warahmatuhu ma zaka min ahadin. Kalau bukan karena anugerah Allah dan kasih sayang Allah, taufik Allah, tidak ada orang yang suci. Tidak akan ada orang yang mendapatkan seperti insya Allah mudah-mudahan kita yang mendapatkan hidayah. Sholat subuh berjamaah, sholat malam, berbakti pada orang tua. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita tidak akan sholat, tidak akan sahur. Enggak. Walakinallah yuzakki man yasha. Akan tetapi Allah Jalla wa'ala yang yuzakki, yang memberi, membersihkan orang yang Allah Jalla wa'ala kehendaki. Dan ketika mendapatkan hidayah, itu nikmat yang sangat besar sekali yang diberikan kepada hati hambanya. Jadi kembali lagi bahwa huda bukan kita cari dari teori barat. tapi kita gali dari mana? Dari wahyu Allah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena Nabi mewariskan Al-Qur'an dan Sunnah. Selama kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah, maka kita insyaallah tidak akan tersesat. Jadi ada dua warisan yang diwariskan oleh Nabi. Kalau kita berpegang teguh dengan keduanya, maka selamanya kita tidak akan tersesat. Jadi bukan dari teori barat huda itu, petunjuk itu, tapi kita gali dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Juga dalam masalah pendidikan, bukan dari teori barat, bukan dari buku-buku motivasi, bukan juga dari buku-buku yang lain yang diambil dari barat, bukan. Tapi sumber pendidikan itu dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pendidik yang paling baik itu adalah Rasulullah, yang bisa mencetak para sahabat Ridwanullah Alaihim Ajma'in, yang karena perjuangan mereka, petunjuk, bimbingan, hidayah, penjelasan Islam yang orisinil itu nyampe sampai sekarang ini. Jadi dari Al-Quran dan Sunnah itulah pedoman hidup paling lurus, Bapak Ibu. Iya, betul. Dan Al-Quran dan Sunnah, pedoman Al-Quran dan Sunnah tidak pernah usang. Ya, sepanjang zaman. Layak. Salah li kulli zamanin wa makan. Layak, pantas bagi setiap tempat dan waktu, bukan hanya untuk orang Arab saja, kata sebagian orang, atau sahabat saja, enggak, sampai akhir zaman. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, kenapa begitu? Bahwasanya sumber hidayah itu dari wahyu. Pertama, karena yang menciptakan kita siapa? Yang menciptakan kita siapa? Allah. Maka aturan Allah pasti paling pas. Betul? Aturan Allah paling pas? Iya. Iya. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 38 Allah berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai." Tidaklah kami luputkan sesuatu pun di dalam kitab ini. Dalam Quran surat Al-Mulk ayat 14 yang tadi kita baca, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Jadi ingat, Allah yang menciptakan itu apakah tidak mengetahui segala sesuatu? Allah pasti mengetahui. Makanya kalau kita ingin menjadi orang yang soleh, dapat hidayah, lurus di jalan Allah, bagaimana caranya Bapak Ibu teman-teman? Telusuri jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajari adab dan bimbingan beliau. Ikuti praktek para sahabat generasi awal Islam, salafus saleh, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul qurun qarni, sebaik-baiknya abad adalah abadku, thumma alladina yalunahum, kemudian yang setelah mereka tabi'ut tabi'in. Jadi kalau mau kita analogikan berkenan dengan huda, arti huda, hidayah itu seperti, atau huda itu kayak GPS kehidupan, untuk lebih mudahnya. Bedanya kalau seandainya GPS itu salah arah masih bisa dikoreksi, karena GPS itu gak mesti benar terus. Ya. Tapi bedanya kalau hidayah ya hilang, susah sekali mencarinya kembali. Makanya tentu tidak bisa mirip kayak GPS, ya tidak. Kalau GPS mah bisa dikoreksi, kalau bisa kadang ada cerita, kadang nyasarin walaupun iya kebanyakan benernya, betul? Tiba-tiba dibawa ke mana gitu, akhirnya bingung gitu kan, walaupun suka bener juga gitu kan, lebih banyak benernya, tapi kadang suatu kali GPS itu ada salahnya, betul gak? Tapi kalau Al-Quran dan Sunnah jelas gak akan pernah salah. Gak akan pernah salah. فَمَنِتَّبَ هُدَيَا فَلَا يَذِلُّ وَلَا يَسْقَى. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, فَلَا يَذِلُّ وَلَا يَسْقَى. Pasti tidak akan tersesat. Tidak akan celaka. Iya, betul. Ya, makanya dalam setiap khutbah hajah, khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khairul hadis kitabullah, sebaik-baiknya pembicaraan adalah kitabullah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, para ulama, Bapak Ibu jamaah sekalian, memberikan penjelasan kepada kita bahwa huda itu, petunjuk itu, hidayah itu terbagi dua, hidayah irsyad dan hidayah taufik. Hidayah al-irsyad dan hidayah taufik. Hidayah irsyad itu seperti sekarang kita nih berdakwah, ceramah, nasihat atau ilmu. Jadi semua bisa nyampein. Ya kan? Semuanya bisa nyampaikan, termasuk kita. Nanti kalau udah nuntut ilmu, punya satu ayat, dua ayat, sampaikan. Jangan diam terus. Bergerak, ya, memberi petunjuk, memberikan arahan. Balighu anni walau ayah, sampaikan. Walaupun hanya satu ayat dariku. Jadi siapa di antara kita, siapapun bisa menjadi perantara hidayah. Asal niatnya tulus, niatnya ikhlas, dan ucapannya benar. Itu namanya hidayatul irsyad. Hidayah bimbingan, hidayah penjelasan, siapapun bisa. Kalau kita sudah dapat ilmu, kita sampaikan, itulah namanya hidayah irsyad. Hidayah bimbingan, hidayah penjelasan. Yang kedua adalah hidayah taufik. Nah, ini hanya milik Allah, enggak bisa siapapun. Sampai Nabi sendiri enggak bisa. Sampai Nabi sendiri enggak bisa. Jadi hidayah taufik itu yang menetap di hati orang, sudah mengetahui informasi yang benar terus ngamalinnya. Itulah hidayah taufik. Hanya milik Allah Jalla wa'ala. Kalau kita mungkin bisa saja ngajak ke istri yang sabar ya. Misalnya bisa pakai jilbab ya gitu kan. Kalau atau ke suami misalnya celananya dicingkrangin ya. Kalau yang belum ngerti misalnya. Bisa disampaikan. Tapi penyampaian itu tidak membuat seseorang itu bisa nempel dan diamalkan. Nah, yang ngamalin itu mendapatkan hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala. Jadi kita bisa ajak orang ke masjid, itu namanya hidayah bayan. Tapi yang membuat hatinya mau melangkah ke masjid untuk nuntut ilmu, untuk ngaji, itu siapa? Allah, hanya milik Allah yang memudahkan dirinya untuk melangkahkan kakinya dan duduk di salah satu taman. Di antara taman-taman surga. Makanya Nabi sendiri tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Padahal sangat sayang sekali Nabi SAW kepada Abu Thalib. Karena yang membelanya dalam perjuangan masa-masa di Mekah. Nabi SAW sangat sedih sekali. Pingin pamannya mendapatkan hidayah. Tapi apakah pamannya masuk Islam? Enggak, tetap berada di agama nenek moyangnya. Padahal Nabi sangat sayang. Makanya Allah nurunin ayat tentang hal ini, innaka la tahdi man ahbabta Walakinallaha yahdi man yasha. Engkau Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada yang kau cintai. Nabi sangat sayang kepada Abu Thalib. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah Jalla wa'ala yang memberi hidayah taufik kepada orang yang Allah Jalla wa'ala kehendaki. Bapak Ibu, kadang kita semangat banget ngajak orang lain untuk berubah. Tapi kadang kita lupa sendiri, belum ngubah wallpaper HP-nya dari maksiat jadi dikir. Kadang kita masih belum ngerubah intonasi, suara HP-nya, ringtone-nya dari musik kepada nasihat. Kadang kita semangat ngajak orang lain berubah, tapi kita sendiri belum mengubahnya. Jadi dari maksiat dengan zikir kepada Allah Jalla wa'ala. Hati-hati kalau seperti begitu. Atamuruna nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab. Apakah kamu memerintahkan kepada kebaikan? Wa tansawna anfusakum, kamu lupakan diri kamu sendiri padahal kamu tahu. Apalah taqilun? Apa kamu tidak berakal? Nah, hati-hati. Lima takuluna ma la taf'alun. Kenapa kamu berbicara? Ngajak. Apa yang tidak kamu kerjakan? Kaburamatan indallah. Itu dosanya sangat besar sekali. Marah sekali Allah Jalla wa'ala. Jadi, makanya kita itu mesti terus ku'an pusakum. Perbaiki diri dengan iman dan amal soleh. Baru setelah itu, perbaikan untuk orang lain. Jadi nuntut ilmu kita ini dalam rang untuk perbaikan diri kita, bukan untuk informasi, tapi untuk berubah. Yang tadinya kecut sama tetangga jadi senyum manis. Yang tadinya kepalanya keras banget, selalu egonya yang lebih didahulukan, berubah. Tujuannya ingin mengubah diri. Menuntut ilmu itu bukan hanya sekedar informasi, dalil yang numpuk, bukan. Tapi tujuan kita duduk di majlis ilmu mengubah diri. Yang tadinya tidak ramah menjadi ramah. Yang tadinya pemarah berubah jadi lembut dan seterusnya. Yang tadinya kurang perhatian kepada istri jadi perhatian. Bukan. Jadi ketika kita tujuan kita benar dalam menimba ilmu itu untuk mengubah diri, maka akan terasa lembutnya kepada keluarga dan juga kepada yang sekitarnya. Tapi kalau seandainya menuntut ilmu hanya tren-tren saja, gaya-gayaan saja, walaupun berpuluh-puluh tahun ngaji, tetap aja kasar dan keras kepada keluarganya. Karena sebaik-baiknya manusia itu manakala dia bisa baik kepada keluarganya. Yang mengetahui orang itu baik, keluarganya sendiri. Khairukum khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku adalah yang paling baik. Makanya teman-teman, Aisyah yang ditanya oleh para sahabat tentang kondisi Rasulullah SAW, karena yang tahu baiknya Rasulullah SAW di rumah itu siapa? Istrinya. Kalau antum ingin tahu antum ini baik atau tidak, lihat, tanya keluarganya. Bukan di luar. Di luar bisa bergaya baik. Makanya Rasulullah SAW ditanya, Aisyah ditanya tentang akhlaknya Rasulullah SAW. Jadi ketika ditanya Aisyah, bahwasanya Aisyah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Al-Quran yang hidup. Al-Quran yang berjalan. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Teman-teman yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala. Jadi sekali lagi kita menuntut ilmu adalah bukan gaya-gayaan, tren-trenan. tapi bukan hanya sekedar cari informasi, tapi untuk berubah, berubah ke arah yang lebih baik. Yang tadinya kejam menjadi lembut, yang tadinya pemarah jadi pemaaf, yang tadinya pendendam jadi lapang dada, yang tadinya sombong jadi tawadu, dan seterusnya. Yang tadinya jemedut terus, manyun terus, jadi senyum manis tatkala selalu ngaji. Teman-teman yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala, kemudian apa sih tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah? Orang yang mendapatkan hidayah itu tidak selalu Bapak Ibu yang banyak hafal ayat, bukan juga yang paling sering ceramah, bukan, atau yang paling banyak aktivitas dakwahnya, bukan sama sekali. Tapi tanda yang paling jelas orang yang mendapatkan hidayah itu, teman-teman, adalah hatinya yang tunduk, hatinya lembut, dan hatinya tenang dalam menaati Allah Jalla wa'ala. Di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-An'am ayat 125, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, dia, Allah akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Artinya, hati yang diberi hidayah itu lapang, tidak sempit ketika mendengar perintah Allah. Dia merasa tenang ketika mendengar ayat Al-Quran, bukan risih. Dia bahagia ketika bisa taat, karena taatnya bukan karena terpaksa. Jadi kembali lagi, tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, kita rincikan. Pertama adalah semakin cinta ilmu dan majlis ilmu, majlis fikir. Ya betul, jadi orang yang mendapatkan hidayah itu haus ke ilmu. Ya, haus untuk mendengarkan nasihat, senang untuk duduk di majlis ilmu, bukan karena kopi atau ada snacknya, tapi karena jantungnya haus rindu akan kebenaran. Itu mah tambahan kalau ada snack, gak apa-apa masalah snack. Tapi bukan itu tujuannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, Allah Jalla wa'ala akan pahamkan dalam agama. Kenapa? Karena ilmu itulah yang menuntun langkahnya agar terus tetap di jalan yang lurus. Kalau seandainya sehari saja ia jauh dari ilmu, hatinya mulai gelisah. Karena kebutuhan kita kepada ilmu itu sepanjang napas. Kalau makan dan minum itu hanya cukup dalam sehari 3 kali. Atau ada cemilannya. Tapi kalau ilmu itu sepanjang napas kita. Jadi sehari saja ia jauh dari ilmu, hatinya mulai gelisah. Karena kebutuhannya adalah ilmu. Iya betul. Nah, tanda orang yang mendapatkan hidayah semakin cinta kepada ilmu agama dan majlis dikir, majlis ilmu, taman-taman, ya, majlis dikir yang dibanggakan oleh Allah. Yang semua orang yang duduk di majlis dikir diampuni dosanya, walaupun hanya tujuannya hanya mampir saja, yang walaupun sebelumnya enggak ada tujuan menuntut ilmu, semuanya, walaupun pendosa, semuanya enggak ada yang celaka. Karena majlis ilmu, majlisnya orang-orang saleh. Jadi semakin cinta ke ilmu dan majlis ilmu, majlis dikir, itu tanda orang yang mendapatkan hidayah yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala, semakin lembut hatinya saat dinasehati. Dulu waktu belum hijrah kan hatinya keras sekali. Ketika dinasihati itu selalu membela diri secara otomatis, merasa dikritik. Ya begitu. Udah, jangan, gak usah ngajarin terus, langsung ngambek sama istrinya ketika keras hatinya. Atau kepada suaminya, ayo sholat, wah, langsung mata melotot. Atau selalu membela diri, nanti. Udah tahu, jangan ngajarin terus. Ketika hatinya keras. Tapi setelah hidayah menyapa ke hatinya, responnya berubah. Jazakillah khairan, istriku yang saya cintai. Aku cinta banget sama engkau, aku butuh terus diingatkan. Begitu pula sebaliknya. Itulah tanda orang yang sudah mendapatkan hidayah. Sama temannya diingatkan, yang tadinya suka nolak, beralasan, makasih tolong ingatin terus ya, saya suka lupa sama temannya. Itu tanda orang itu udah mendapatkan hidayah. Ya. Tanda bahwasanya Allah Jalla wa'ala telah melembutkan hati hambanya yang tadinya keras. Padahal dulunya suka nolak-nolak. Tapi setelah hidayah menyapanya, senang kalau dinasehati. Enggak membela diri, maunya dinasehati. Dan seperti itu, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan hidayah taufik dari Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu, dulu mungkin kita susah menangis. Kenapa susah menangis? Kena dosa, sehingga kering. Kena dosa membuat matanya kering. Tapi setelah kita hijrah, insya Allah, setelah kita berubah, ketika sering hadir di majlis ilmu, air mata menetes saat mendengar ayat Allah Jalla wa'ala. Nah, ketika sering menangis itu bukan pertanda kelemahan, itu tanda Allah menurunkan hidayah ke dalam hati kita. Menurunkan kasih sayangnya, rahmat Allah kepada kita. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi afdal, siapakah manusia yang paling baik? Beliau jawab, kullu mahmumil qalb saduq al-lisan, setiap orang yang bersih hatinya, mahmul al-qalb, dan jujur lisannya. Para sahabat bertanya, jujur lisan kami tahu ya Rasulullah. Tapi apa sih yang dimaksud bersihnya hati ya Rasulullah? Mahmul qalb itu apa artinya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, huwa taqiyun naqiyu la isma fihi wa la bagya wa la qilla wa la hasad. Adalah orang yang taat dan hatinya suci, yang tidak ada dosa di dalamnya. Tidak ada kodoliman dan tidak ada dendam, tidak ada dengki. Banyak orang yang dengki kepadanya, dia enggak merasakannya. Dia tetap aja berbuat baik kepada orang yang mendengkinya, menggibahinnya. Santai aja. Itulah orang yang mendapatkan hidayah. Kejelekan tidak dibalas dengan keburukan. Itulah orang yang mendapatkan hidayah. Orang berburuk, bersikap buruk kepadanya, dia santai. Tidak dendam, tidak dengki. Dia berusaha tetap baik. Ya. Nah, berbeda ketika hidayah belum menyapanya, keras hati, sedikit apapun, bahkan orang lain gak berbuat salah, dia selalu ngambek. Kembali lagi bahwa tanda yang kedua, semakin lembut hatinya saat dinasehati. Karena bersihnya hati hanya mudah untuk menerima nasihat. Ya. Bahkan ketika didolimi juga santai saja. Digibahin saja santai saja, dan bahkan mungkin menutup telinga dari hal-hal yang demikian itu. Yang terpenting berusaha berkorban untuk kebaikan. Berkorban untuk baik, menyebar kebaikan dan tidak terlalu memperhatikan gosip. Itu tanda orang yang mendapatkan hidayah dan lembut hatinya. Selalu lebih banyak sayangnya kepada orang lain karena hatinya bersih. Dadanya lapang. Itulah orang yang mendapatkan hidayah. Tapi kalau seandainya kita banyak dalil tapi yang ada adalah keruh hati kita, itu bukan orang yang mendapatkan hidayah. Iya, seperti itu. Karena yang dinilai itu oleh Allah Jalla wa'ala bukan hanya sekedar dohir saja ya ikhwah, tapi bagaimana hatinya. Dan yang paling dicintai oleh Allah adalah hati yang lembut. Dan yang paling dibenci oleh Allah adalah hati yang keras. Dan ilmu itu akan menempel manakala hati kita lembut. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, poin yang ketiga, tanda hidayah itu adalah semakin takut tergelincir. Orang yang mendapatkan hidayah itu justru semakin takut pada dosa, bukan merasa aman. Apa aminu makrallah? Apakah kalian merasa aman dengan makar Allah? Fala ya'manu makrallah illal qabul. Tidak merasa aman kepada makar Allah kecuali orang-orang yang khasir, rugi. Jadi kalau dulu kita misalnya merasa santai, ah dosa kecil aja kok. Ah kayaknya hanya WA-an sama wanita cantik aja kok. Hanya belum berzina. Kan perselingkuhan-perselingkuhan itu terjadi katanya ada yang karena pengajian, setelah pengajian akhirnya nikah. Berzina. Ada dijadikan tempat pengajian itu sarana untuk observasi, untuk melakukan perkara yang diharamkan, disembunyikan perbuatan buruknya itu dengan cara suka ngaji. Nah, karena awalnya santai aja kok, kecil-kecilan dosanya. Nah, kalau orang yang sudah mendapatkan hidayah, enggak seperti itu. Baru saja tergelincir pandangan, langsung menyesal dan istighfar. Ini mah udah sengaja memang akhi atau ukhti ngaji kita sekarang, yuk kita ketemu di sana. Udah dosa sebenarnya, biasa-biasa saja, nggak merasa itu dosa. Nah, itu ketika belum mendapatkan hidayah. Jadi menampakkan kebaikan bikin orang jadi terkesima kepadanya. Oh, bangun malam ya, ukhti sudah sholat malam belum? Aduh, deg-degan hatinya si ukhti itu. Masya Allah, ini perhatian banget. Tapi belum tentu setelah nikah mau begitu. Nah ini buaya darat yang seperti ini harus dihindari sama ukhti-ukhti. Atau ibu-ibu yang punya anak-anak, hati-hati walaupun berjenggot. Teman-teman yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala, ah itu doha kecil aja. Itu sebelum mendapatkan hidayah taufik seperti itu. Tapi kalau orang yang sudah mendapatkan hidayah, tergelincir saja pandangnya langsung menyesal dan istighfar. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya seorang mukmin itu melihat dosa-dosanya seolah-olah ia sedang duduk di bawah sebuah gunung, yang mana ia takut gunung itu akan menimpanya. Itulah seorang mukmin. Sedangkan orang fajir, pendosa, munafik, melihat dosanya seperti lalat yang lewat di atas hidungnya, kemudian ia usir begitu saja.
anggap remeh lah, uhti-uhtian juga gak masalah, atau surat-suratan, atau ngobrol yang tanpa ada kebutuhan dengan laki-laki dan atau perempuan. Ini hati-hati. Hati-hati. Banyak sekali kasus yang terjadi karena masalah itu. Wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Sarana-sarana saja sudah dilarang. Bukan zinanya langsung yang dilarang, tapi yang mendekati kepada zina dilarang. Makanya hati-hati. Walaupun karena godaan terbesar bagi seorang laki-laki itu wanita. Dan usahakan jangan banyak membicarakan wanita. Apalagi poligami lagi. Ya. Udah aja urus yang sudah ada. Ya. Jadi di antara adab penuntut ilmu itu jangan banyak berbicara tentang wanita. Ada penuntut ilmu yang hatinya gak keras. Ya sedikit canda sih, bumbu ada apa-apa. Tapi kalau terus-terusan, padahal memang ya seperti itu. Itu mah hanya bumbu-bumbu, tapi ternyata jadi suatu hal yang dilarang adabnya sebagai penuntut ilmu. Ya, ya. Kembali lagi, kalau seandainya sudah waktunya adil, punya kekuatan badan, uang banyak, bismillah. Tapi ini mah kita tengok dulu diri kita, jangan dulu banyak bicara. Yang dikhawatirkan oleh akhwat ibu-ibu itu yang sudah punya uang biasanya. Ya, ya. Nah, ya. Kembali lagi, yang keempat, semakin rajin berdoa itu tanda orang yang mendapatkan hidayah. Ini tanda paling dalam dari orang-orang yang diberi hidayah. Ia tak pernah lepas dari doa. Dia sangat butuh kepada Allah. Karena tahu bahwasanya tanpa pertolongan Allah, dirinya itu bukan siapa-siapa. Tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah Jalla wa'ala. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia tiap hari berdoa. Padahal manusia yang paling mulia, paling bertakwa, selalu berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kalau Nabi saja berdoa, ya. Kalau Nabi saja berdoa, ya, agar hatinya tidak berpaling, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Yang imannya kadang gimana tuh? Naik saat pengajian, betul gak? Saat di majelis ilmu naik, tapi turun saat scroll TikTok. Ya kan, turunlah saat terus-terusan dengar yang ada di media. Kalau lagi sedang menuntut ilmu, Masya Allah naik, saya mau begini. Itu yang bikin turun itu layar yang ada di media itu. Kalau kita tidak pintar-pintar memilihnya. Tapi bisa jadi tetap terjaga kalau digunakan media itu untuk mendengarkan ceramah yang membuat hati kita tetap lembut. Dengarkan baca Al-Quran, siraman rohani dari para ustadz itu yang menyampaikan dengan dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah kisah, Bapak Ibu, pernah dikisahkan gak di sini? Kayaknya sudah, kayaknya Fudail bin Iyad, pernah kan? Enggak kayaknya. Belum, ya. Dulu Fudail bin Iyad itu perampok jalanan. Suatu malam Fudail bin Iyad itu ingin mencuri, tapi saat dia sudah naik mendengar ya, malam-malam dini hari udah naik. Ternyata dia mendengar pemilik rumah seorang perempuan sedang sedang sholat malam membaca firman Allah,
Alam yakni lilladina amanu antahsya'a qulubuhum lidzikrillah.
Belumkah tibanya, tiba waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hatinya kepada peringatan Allah. Pudel gemetar, menangis dan berkata, sudah tiba ya Allah, bala, sudah tiba waktunya hatiku tunduk kepadamu. Maka sejak malam itu, kalau hidayah sudah menyapa kepadanya, gimana? Hidayah itu menembus ke hati. Ia bertobat dan menjadi ulama besar.
Liya alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala,
untuk menguji kalian siapa di antara yang paling baik amalnya. Kata Fudail bin Iyad, akhlasukum wa asbabukum, yang paling ikhlas, yang paling benar. Terkenal kan? Jadi Fudail bin Iyad itu perampok jalanan. Wah, di Khurasan itu kalau di tempat beroperasi semua orang takut kepada Fudail bin Iyad. Tapi ketika sudah berubah, hijrah, jadi orang yang paling banyak menangis dan menebar kebaikan. Ketika hidayah menyapa, hidayah taufik menyapa. Jadi berubah, berubah. Karena adanya hidayah itu dari Allah. Bukan kita orang pintar, kita penceramah, banyak hafal ayat, itu mah hanya bayan saja sebenarnya. Tapi yang perlu kita minta, kebutuhan kita itu adalah doa kepada Allah untuk mendapatkan hidayah taufik untuk mengamalkan satu ayat, dua ayat, tiga ayat, kebaikan-kebaikan yang sudah kita ketahui, catatan-catatan kita selalu kita evaluasi, bukan ngobrolin orang, baca lagi, oh saya ini belum diamalkan. Lebih baik itu, sibukkan diri kita dengan itu daripada gosip.
Karena bikin hati menjadi keras kalau terlalu banyak memperhatikan orang. Jadi ketika hidayah menyapa, maka mau mendengar ketika dinasehati, dibacakan Al-Quran, langsung tertunduk hatinya ketika hidayah menyapa. Karena Allah yang memberikan hidayah taufik.
Mintalah terus berdoa. Kalau bukan karena Allah, kita bukan siapa-siapa. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan salat. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan duduk di majlis ilmu.
Dan hal-hal yang lainnya. Jangan kagum dengan amal kita. Jangan merasa ini kena usaha kita. Itu adalah anugerah dari Allah Jalla wa'ala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika berbicara dengan hidayah taufik, jangan kita ukur dengan banyaknya hafalan, banyaknya catatan, banyaknya kitab, banyaknya ustadz yang kita kenal. Bukan. Tapi seberapa lembut hati kita menerima kebenaran. Seberapa lembut hati kita tersentuh dengan kebenaran, dengan ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semakin lembut hati kita, maka semakin dekat kita dengan rahmat Allah Jalla wa'ala. Jadi sebelum saya lanjutkan, diterusin atau tidak diterusin ini? Hah? Ya, saya tanya dulu. Tadi, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat